Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, narito ang pinakamainit na mga balita ngayong 13 ng Hunyo taong 2022. Sa balita sa wikang Filipino, South Australia hangad maipatupad ang pagkakaroon ng sariling boses ng mga indigenous sa parlyamento. Mga COVID-19 responders, isang dating deputy prime minister at yumaong Shane Warne kasama sa pinarangalan sa Queen's Birthday Honours. At sa balita sa Pilipinas, Kalayaan Job Fairs dinayo ng libo-libong naghahanap ng trabaho ayon sa Department of Labor and Employment. Yan ang pinakamainit na mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, ayon sa Attorney General ng South Australia, magpapatupad ang estado ng sarili nitong Indigenous Voice sa parlyamento sa susunod na taon. Sinabi ng unang Attorney General ng estado na may pinagmulang Indigenous na si Ginoong Kayem Ma, ang bubuuing lupon ay magbibigay ng payo sa pamahalang estado, gaya ng nakapaloob sa Uluru Statement from the Heart. Sa pahayag ng Attorney General, sa pahayagang The Australian, sinabi nito na ang mga hakbang tungo sa tuloy-tuloy na negosasyon sa mga Indigenous people sa estado ay unti-unting gagawin matapos na maipatupad ang voice to parliament. Dagdag ni Ginoong Ma na dapat na magkaroon ng sariling proseso ang mga pamahalang estado para ipatupad ang voice to parliament habang tinutugunan ang mga patakaran na nangangailangan ng pananaw ng mga Indigenous people kasama na ang mga usapin sa kalusugan, pabahay, edukasyon at pagpapatupad ng batas. Samantala, ngayong araw ng kaarawan ni Queen Elizabeth II, halos 1,000 tao mula sa iba't ibang antas ng paumuhay ang kinilala at kasama sa Australian Queen's Birthday Honours List. 72 ang pinarangalan para sa kanilang mga nagawa sa pagtugon sa COVID-19 sa Australia, kasama sa mga nakatanggap ng parangal ang Queensland Governor na si Dr. Jeanette Young, New South Wales Chief Health Officer Dr. Kerry Chant, dating Commonwealth Chief Medical Officer na si Dr. Brendan Murphy at Epidemiologist na si Dr. Mary Louise McClaws. Samantala, 8 Australians kasama sina Dr. Murphy at Dr. Young at dating Deputy Prime Minister John Anderson ang nakatanggap naman ng highest honor, ang Companion of the Order of Australia. Tumanggap din ng mga gawad ng parangal ang 101-year-old na playwright at aktor na si Ray Lawler, Indigenous Advocate Dennis Eggington, at ang kamakailan lamang na nagretiro na tennis star na si Ash Barty. At ibinigay naman ang posthumous honor para sa yumaong cricket star na si Shane Warne para sa kanyang mga kawang gawa. Sa balita naman sa Pilipinas, sinamantala ng halos 30,000 na naghahanap ng trabaho ang pagkakataon na makapag-apply sa higit sa 151,000 na lokal at overseas employment opportunities sa ginawang trabaho, negosyo, kabuhayan, job and business fairs sa pinamahalaan ng Department of Labor and Employment sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang bahagi ng mga kaganapan sa paggunita ng Philippine Independence Day kahapon araw ng Linggo. Sa ulat ng Philippine News Agency, bukod sa mga aplikante na halos tanggap na sa mga trabaho on the spot, may mga aplikante din na inirefer para sa mga training sa TESDA at iba pang mga livelihood training and assistance. Bukod sa mga job fairs na ginawa, nagbigay din ng emergency employment at tulong pangkabuhayan para sa mga vulnerable at mga marginalized workers. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, nagpamahagi din ng tulong pinansyal sa ilalim ng tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged and displaced workers o TUPAD program. Sa dagdag na mga balita sa ginanap na Security Summit sa Singapore nitong weekend, sinabi ng Fiji na climate change ang pinakamalaking banta sa Pasipiko. Mas malaking pangamba pa umano ito kaysa sa mga tensyong pangmilitar. Ang Fiji ay sinalanta ng ilang serye ng bagyo sa mga nakaraang taon, nagdulot ng mga mapanirang mga baha na naging dahilan ng mawala ng tahanan ng maraming mamamayan at labis na nakaapekto sa pagbaba ng ekonomiya ng islang bansa. Sinabi ng Defense Minister ng Fiji, Inia Uhia Seru Ieratu, ang digmaan sa Ukraine at tensyon sa pagitan ng China at US ay hindi gaanong alalahanin para sa mga islang bansa sa Pasipiko.
In our blue Pacific continent, machine guns, fighter jets, gray ships, and green battalions are not our primary security concern. The single greatest threat to our very existence is climate change. It threatens our very hopes and dreams of prosperity.
Sa US naman, magkahalong reaksyon ang natanggap ng isang panukala para baguhin ang batas kaugnay ng kaligtasan sa baril. Ikinatuwa ng mga grupong nagsusulong para makontrol ang pagkakaroon ng baril, ang panukalang pagbabago kaugnay ng pagmamay-ari ng mga baril, ang nasabing gun reform ay suportado ng isang grupo naman ng mga senador. Ang balangkas ng reforma ay suportado ng 10 Republicans, 9 na Democrats at 1 independent, at kasama sa mga panukalang pagbabago ang pagkakaroon ng mas mahigpit na background check para sa mga buyer o bumibili ng baril na edad 21 at pag-crackdown sa illegal na pagbili ng baril. Ayon sa gun control activist na si Christian Hain mula sa Brady Campaign to Prevent Gun Violence, isang makabuluhang tagumpay ito sa debate kaugnay ng kaligtasan sa baril sa Amerika.
We have not seen the likes of a framework like what we see in this package for the last 30 years. It's significant not only because of how this can have a real impact in lives, but to me it feels like this is sort of testing ground that we can pass bipartisan gun laws and the sky won't fall. And for all of those reasons, I think that this agreement is really important.
Sinabi naman ng gun lobbyist na si Tom Jones mula sa American Accountability Foundation, sa tingin niya na ang panukala ay patungo sa maling direksyon.
I think it's deeply disappointing that Republican leadership decided to get in league with the Democratic conference in the Senate to put together a gun control bill. That should be a huge red flag for Republican voters going into the fall. Democrats are going to come back for more. So, just because they're framing this as a modest deal doesn't mean this is the last bite at the apple. So, it's going in the wrong direction.
Sa ibang balita, hinimok ng pinuno ng World Trade Organization na 164 na membrong bansa nito na umaksyon para harapin ang labis na kakulangan ng pagkain at labis na taggutom na dulot ng kaguluhan sa Ukraine. May mga babala na ilang milyong katao ang nasa panganib ng taggutom at resulta ng mga kaguluhan sa lipunan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Anang Director General ng World Trade Organization o WTO na si Ngozi Okonjo-Iweala, umaasa siya na mapag-uusapan sa pinakamataas na antas ng pagpupulong ng lupon sa loob ng 4 at kalahating taon at matugunan ang mas matinding epekto ng kakulangan ng trigo at fertilizer para sa mga bansa sa Afrika.
The WTO must also respond to the looming food crisis. Droughts, floods, heat waves, and other extreme weather events had already combined with COVID-19 and pandemic-related supply chain bottlenecks to lead us to rising food prices around the world. The war in Ukraine has escalated this situation. Economies everywhere are facing inflationary pressures, with high food and energy prices hitting poor people the hardest.
Yan ang tinig ng Director General ng World Trade Organization na si Ngozi Okonjo-Iweala. Sa palitan ng salapi, ngayong araw ng Lunes, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay mapapalit sa 52 pesos and 94 centavos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 37 pesos and 58 centavos. Mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 71.21 American cents. Sa balitang sport, matatapos ang round 14 ng National Rugby League season sa Sydney mamayang hapon. Maghaharap ang traditional na magkaribal na Parramatta Eels at Canterbury Bulldogs. Samantala, inire-rekomenda ng Cronulla Sharks captain na si Wade Graham ang mga teammates na sina Sifa Talakay at Nico Hines para sa New South Wales State of Origin team matapos ng magandang performance ng mga ito sa 38 points to 16 na panalo ng Cronulla Sharks kontra New Zealand Warriors. Sa malaking posibilidad na baguhin ng New South Wales ang kanilang lineup para sa Game 2 ng State of Origin Series matapos matalo sa Game 1, sinabi ni Graham na parehong handa sina Talakay at Hines kung sila'y bibigyan ng pagkakataon.
They're both pushing forward. Obviously, Sif has got quite a unique skill set. And Nico, he speaks for himself. He's obviously highly talented and very versatile. He showed his versatility throughout his time in first grade and all, and he's full of confidence. So he wouldn't let anyone down if he had an opportunity.
At sa lagay ng panahon para ngayong araw ng Lunes, sa Perth may panakanakang pag-ulan 19 degrees. Maulap naman sa Adelaide 16, huhupa ng pag-ulan sa Melbourne 13. Maulap naman sa Hobart 12 degrees, sa Canberra bahagyang maulap matapos ng frost sa umaga 10 degrees. Sa Wollongong medyo maulap 16, bahagyang maulap din sa Sydney 16, habang kadalas ay maaraw sa Newcastle 17, bahagyang maulap sa Brisbane 21, habang magandang araw sa Cairns 26, at sa Darwin maaraw sa 33 degrees, habang sa Maynila medyo maulap sa 33 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita sa oras na ito. Ako si Annalyn Violata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.